kursi ir paredzēti Rīga reģistrētam personam, un kursus nedrīkst apmeklēt skolēni un arī bezdarbnieki. Skolēniem latviešu valoda tiek nodrošināta mācību procesa ietvaros, un bezdarbniekiem ir arī kursi, kurus nodrošinā nodarbinātības valsts aģentūra. Kursiem ir liels pieprasījums, un kursus apmeklē dažādi cilvēki. Pēdējos gados ir palielinājusies iedzīvotāju skaits, kuri ir atbraukuši Latvijā no citām valstīm un kuri dzīvo Rīgā. Šeit ir gan mūsu tuvākie kaimiņi – Krievija, Ukraina, Baltkrievija, arī Amerika ir arī Eiropas Savienības valstis. Un līdz ar to šo iedzīvotāju skaitu, kas apmeklē kursus, nu diezgan palielinājusies. Kāpēc cilvēki apmeklē kursus? Tāpēc, ka viņi grib saprast, kas notiek valstī, grib orientēties. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri nesen ir atbraukuši, tātad viņi grib iemācīties valodu, jo viņi šeit grib palikt. Protams, ir arī cilvēki, kuri sen bija mācījušies latviešu valodu un nebija aktīvi izmantojuši, bet tagad jūt, ka valoda ir nepieciešama. Mēs neļaujam apmeklēt kursus tajā pašā līmenī. Tas nozīmē, ka ja cilvēks ir uzsācis kursus noteiktajā līmenī, tad otru reizi tajā pašā līmenī viņš nevar mācīties. Uz augstāko līmenī, protams, var turpināt.